Προσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Μαρκόπουλο. Κύριε Μαρκόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Καλό μεσημέρι.
Έχουμε νομίζω κάθε δικαίωμα να είμαστε αισιόδοξοι όταν διαπραγματεύεται η ελληνική ομάδα, η ελληνική κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί έχουμε αποτελέσματα πάντοτε στο ευρωπαϊκό πεδίο και επίπεδο. Νομίζω ότι λοιπόν θα περιμένουμε τις εξελίξεις και θα έχουμε έτσι, συντονισμένοι όλοι τις αντένες και τις κεραίες μας για να δούμε πώς θα πάρουμε τα εξελίξεις.
Ωραία, βοηθήστε μας λοιπόν κύριε Μαρκόπουλε, γιατί αυτό που εγώ ξέρω με διορθώνεται αν κάνω λάθος, πως για την Ελλάδα το διακύβευμα είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με, με το θέμα του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, διότι η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι σημαντικός αποδέκτης πόρων από τα ταμεία συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική, που είναι δύο τομείς που χρηματοδοτούν πολύ κρίσιμες δημόσιες επενδύσεις, έργα υποδομών και ενισχύσεις για τον πρωτογενή τομέα, έτσι δεν είναι?
Είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα μπαίνει στις Βρυξέλλες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θέτοντας επιτάπητος όλες τις ελληνικές διεκδικήσεις. Έτσι, να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μέσα σε μια παγκόσμια κατάσταση βλέπουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, αφορά μια σειρά από βασικές λειτουργίες και βασικά πράγματα, μια συζήτηση σε επίπεδο ηγετών η οποία θα γίνει επί του νέου διαπραγματευτικού πλαισίου και εντός μάλιστα Κυπριακής Προεδρίας. Αυτό έχει τη σημασία του.
Εμείς επιμένουμε ως χώρα όμως.
Έχουμε και δικαιούμαστε βάσει της πολύ καλής πορείας της οικονομίας μας να έχουμε φιλόδοξους στόχους, βέβαια ευθυγραμμιζόμενοι σε έναν ευρωπαϊκό σε συγκεκριμένα μεγέθη προϋπολογισμό.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση παραμένει προτεραιότητα για τη χώρα μας η προστασία
συνοχή
των πόρων.
Συνοχή και γεωργία νομίζω ότι κεντρωνόμαστε έτσι.
Στην αγροτική πολιτική. Η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε μια οικονομία η οποία τα προηγούμενα χρόνια και στις κρίσεις χάσαμε σε ανταγωνιστικότητα, έτσι, και θα πρέπει πάντοτε οι ψαλίδες να κλείνουν. Ταυτόχρονα και με βάση τη θετική εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης είναι λογικό να έχουμε υποστηρίξει ότι χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για επενδύσεις σε κοινά ευρωπαϊκά αγαθά, την ενέργεια και την άμυνα. Μάλιστα. Και την προηγούμενη εβδομάδα, θα θυμόσαστε, και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Έχουμε νέες προκλήσεις ως Ευρώπη. Είναι δεδομένο ότι αυτές οι προκλήσεις, ίσως περισσότερο από άλλες χώρες, αφορούν την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα και στην ενεργειακή κρίση έχει άλλα χαρακτηριστικά, όπως γενικότερα και τα Βαλκάνια. Επομένως, θα πρέπει να υπάρξει μια κινητικότητα και μια μέρημνα προς αυτές τις κατευθύνσεις. Mm-hmm. Αλλά και προφανώς γνωρίζουμε ότι η άμυνα για την Ελλάδα πάντοτε είχε υψηλές δαπάνες. Δαπάνες που άλλα κράτη mm-hmm. δεν τις είχαν και τώρα τις αναγνωρίζουν λόγω του σύνθετου πλαισίου.
Ένα λεπτό να ρωτήσω και μετά πες ό,τι θες. Να πω λοιπόν το εξής, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μαρκόπουλε. Αυτό που έλεγε ο Δημήτρης πριν από λίγο σε ό,τι αφορά την οικονομία σε επίπεδο ενέργειας, κόστους κτλ. Με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας του Memorandum of Understanding του Προέδρου Τραμπ με το Ιράν από τη μία μεριά. Από την άλλη, αυτό που μόλις τώρα εμείς συζητάμε, που είναι το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και που η Ελλάδα οφείλει να διεκδικήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερους πόρους, γιατί έτσι θα διαμορφωθεί και ένα δημοσιονομικό αλλά και πολιτικό περιβάλλον εν ώψη βεβαίως και των εκλογών που έχουμε μπροστά. Ήδη εσείς εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζετε το καλάθι της ΔΕΘ που έλεγε ο Δημήτρης μόλις νωρίτερα. Τι έχει αυτό το καλάθι, μπορείτε να μας πείτε, μέχρι τώρα?
Προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε ανακοινώσεις σε αυτό το επίπεδο. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα είμαστε στον Ιούνιο. Έχουμε ημερομηνιακά πολλές ημέρες. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαβουλεύσεις, όχι μόνο σε επίπεδο εσωτερικού επιτελείου και συναρμόδιων υπουργών, αλλά και σε ό,τι αφορά την κεντρική κατεύθυνση του Μεγάλου Μαξίμου, αλλά και με τους κοινωνικούς εταίρους. Επομένως, τα πράγματα εξελίσσονται. Είναι μια διαπραγμάτευση η οποία έχει βάθος. Θεωρώ όμως ότι κάποια πράγματα έπρεπε να γίνουν καθαρά και θα έπρεπε να ξεκαθαριστούν για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις. Πολύ σωστά λοιπόν ο Πρωθυπουργός έχει δώσει ένα περίγραμμα τις τελευταίες ημέρες, όπως και ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτό το τζάμπας πέθανε, mm-hmm. πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί δυστυχώς έχουμε ως οικονομία μία μακρά εμπειρία λαθών, μία μακρά εμπειρία, όπως εγώ τον χαρακτηρίζω, οικονομικού λαϊκισμού, ο οποίος τελικά οδηγεί σε λάθος κατευθύνσεις. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε στους πολίτες ότι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, το εφικτό, Πέρσι δώσαμε ένα πακέτο εξαιρετικά μεγάλο και γενναιόδωρο, το οποίο αναγνωρίστηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία με τόσες απανωτές διεθνείς κρίσεις παραμένει στα επίπεδα δημοσκοπικά και ανεβαίνει συγκριτικά με
τώρα,
πέρσι. Δώσαμε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ερώ,
λοιπόν, θα κοιτάξουμε να μην ρισκάρουμε, να μην έχουμε άλλα και να δώσουμε στους πολίτες ελαφρύνσεις.
Συνεργάτες του Πρωθυπουργού χθες, κύριε Μαρκόπουλε, και το Οικονομικό Επιτελείο, στο οποίο ανήκετε εσείς, έλεγαν ότι υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, ότι μπορεί να αυξηθεί και λίγο παραπάνω και ότι αυτός ο δημοσιονομικός χώρος θα πάει στην μείωση φόρων, στις φοροαπαλλαγές δηλαδή, και όπως έλεγαν τα στελέχη, έχουμε ήδη καταργήσει 83 φόρους, έχουμε την αξιοπιστία να καταργήσουμε και άλλους. Και να σας πούμε και με βάση ποια χρήματα από πού θα εξευρεθούν για να καταργηθούν αυτοί οι επιπλέον φόροι. Έχετε μια εικόνα ποιες φοροαπαλλαγές μελετάτε και συζητάτε? Ένα το
και
κρατούμενο.
Και ποιους αφορά.
Ναι. Και δεύτερον, πότε θα ξεκινήσετε εσείς, γιατί από ό,τι έχω μάθει έχετε και αυτή την
αρμοδιότητα
που σας ανέθεσε ο Πρωθυπουργός, τη συνομιλία με κοινωνικούς φορείς προκειμένου να μεταφέρετε τις προτάσεις οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να μετατραπούν σε μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ?
Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Ήδη έχω ξεκινήσει από την Παρασκευή. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή. Ακολουθώ μια πολιτική ανοιχτών θυρών και θα και βλέπω και θα δω και άλλους κοινωνικούς φορείς. Mm-hmm. Απλά αυτές τις ημέρες έχει εισαχθεί το νέο νομοσχέδιο, το οποίο μιλάει για μια σειρά πολύ θετικών, κατά τη γνώμη μας, μέτρων. Και αυτό θα εξακολουθεί, θα συνεχιστεί από τον, από την Τετάρτη και μετά οι επαφές με τους φορείς.
Μάλιστα.
Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανάγκη να μειωθούν και άλλο οι φόροι, η τάση είναι σαφής. Εμείς το δρόμο τον έχουμε δείξει. Αύξηση εισοδήματος των πολιτών και μείωση φόρων. Προφανώς θα ήθελα και να βάλω και εγώ και την πινελιά μου μαζί με το Οικονομικό Επιτελείο για τον Υπουργό μας, τον κύριο Πιερακά, και στην περαιτέρω μείωση των φόρων. Δηλαδή στο να μπορέσουμε να κάνουμε τους 83 παραπάνω σε μειώσεις φόρων και εισφορών. Mm-hmm. Και ποιος αυτό δεν θα το ήθελε να προσθεθεί.
Ναι. Όλα στοχευμένα αυτά, όμως, σε τι εισοδήματα, κύριε Μαρκόπουλε, το ρωτώ.
Κανένας δεν μπορεί
Μισό λεπτό. Είστε και συνάδελφος. Μισό λεπτό, κύριε Μαρκόπουλε, μην μας παίρνετε. Αφήστε μας.
Αλλά δεν έκανα, ζητώ συγγνώμη. δεν ήταν στη στόχευσή μου.
Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό και το γελώ. Ποιους θα αφορά, το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα η κυβέρνηση, ορθώς πράττει, επαναλαμβάνει κάθε φορά, διευκρινίζοντας από τις δηλώσεις κιόλας, ότι τα όποια μέτρα είναι πολύ στοχευμένα, ότι αφορούν τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, όλα αυτά πρέπει να συμβαίνουν. Εν τω μεταξύ όμως, η κυβέρνηση έχει ξεχάσει εντελώς τη μεσαία τάξη. Ρωτώ λοιπόν, ποιους θα αφορούν οι φοροαπαλλαγές, τουλάχιστον σε τέτοιο επίπεδο παρέμβασης, η μεσαία τάξη θα δει κάτι? Διότι εν τω μεταξύ, ναι, συνθυμίζω,
είναι μακρά ερώτηση, είναι να σας την απαντήσω σιγά σιγά. Λοιπόν, ακούστε. Καταρχάς διαφωνώ κάθετα με το ότι η κυβέρνηση έχει ξεχάσει τη μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη,
παρακαλώ,
ακόμα και τώρα,
ναι,
βεβαίως, είναι καθαρό αυτό το οποίο λέω. Διαφωνώ ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεχάσει τη μεσαία τάξη.
Μάλιστα,
για παράδειγμα, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή με το νομοσχέδιο που φέρνουμε σήμερα, που συζητάμε σήμερα στη Βουλή, θα πάρει 150 ευρώ ανά τέκνο 1 εκατομμύριο οικογένειες. Αυτές δεν είναι μεσαία τάξη? Δεύτερον, το ότι δίνουμε σε δημόσιους λειτουργούς που θα πάνε στην περιφέρεια ενίκια για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο κόστος ζωής και να βρουν σπίτια για να μπορέσουν να στεγαστούν.
Ναι.
Μεσαία τάξη είναι αυτό. Προφανώς εσείς αναφέρεστε στο τεκμαρτό και στους ελεύθερους επαγγελματίες.
Όχι και όχι απαραίτητα. Αλλά μπείτε μου, ναι.
Μεσαία τάξη είναι πάντως αυτό.
Βεβαίως, δεν ορίζεται. Να το διευκρινίσουμε, γιατί ζήσαμε την παροδία του 19, ορίζοντας τη μεσαία τάξη. Δεν είναι μόνο
τα μακρές ερωτήσεις, να έχω όμως και εγώ το δικαίωμα να δώσω έστω σύντομες απαντήσεις. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Το γεγονός ότι έχουν μειωθεί 83 φόροι δεν είναι μια πολιτική υπέρ της μεσαίας τάξης. Το γεγονός ότι έχουμε παρεμβάσεις θυμόσαστε μια σειρά, για παράδειγμα, με τους συνταξιούχους, σε ό,τι αφορά την προσωπική διαφορά. Αυτό δεν αφορά τους συνταξιούχους που και αυτοί είναι μεσαία τάξη. Δεν σημαίνει ότι είναι άποροι οι συνταξιούχοι.
Γι' αυτό σας ρώτησα για τα εισοδήματα.
Ναι, αλλά σας λέω, επειδή είδα ότι αμφισβητήσατε την πολιτική μας στη μεσαία τάξη, θα σας θυμίσω ότι οι συνταξιούχοι, που πολλοί από αυτούς εντάσσονται, υπάρχουν και τα πιο χαμηλά στρώματα προφανώς. Το ότι έχουν όμως αυξηθεί οι συντάξεις 16% μεσοσταθμικά από το 2023 είναι παρεμβάσεις. Δεν λέω ότι λύνουν όλα τα προβλήματα, αλίμονο. Δεν λέω ότι έχουμε μαγικό ραβδί.
Ναι.
Αλλά βλέπουμε μια τάση η οποία διαρκώς 6 αυξήσεις κατώτατου του μισθού.
Τώρα, επειδή οι φοροαπαλλαγές, για να διαρρέεται από τώρα ότι η κυβέρνηση εξετάζει φοροαπαλλαγές και μάλιστα δίνει ακριβώς ή περίπου και το ποσό που θα κοστίσουν, πάνε να πει ότι ήδη κάποιες σκέψεις και κάποιες στοχεύσεις υπάρχουν. Έχετε μια εικόνα να μας δώσετε για αυτές τις στοχεύσεις και τις σκέψεις?
Ακούμε, καταρχάς για το ποσό, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αποτύπωση, όμως υπάρχει και μια αισιοδοξία και το κρατώ εδώ.
Ναι, ότι μπορεί να πάει
θεωρώ
και παραπάνω.
Θεωρώ ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε, η πορεία είναι θετική. Mm-hmm. Και ξέρετε, επειδή κάποιοι νομίζουν ότι όλα είναι θέμα φόρων, να πούμε ότι η ανάπτυξη έρχεται και από την αύξηση των επενδύσεων, από την καλύτερη, από την πατάξη της φοροδιαφυγής. Mm-hmm. Κάποιοι λένε, με τους έμεσους φόρους που έχετε διαλύσει την κοινωνία. Ή τα πλεονάσματα, γιατί μόνο το 10% προέρχεται από τους έμεσους φόρους των πλεονασμάτων που τα επιστρέφουμε σε κοινωνική πολιτική. Η αίσθησή μου είναι ότι θα έχουμε μια ολιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις ελαφρύνσεις και τις παροχές στην επόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Που σημαίνει ολιστικό, τον λέτε?
Υπάρχουν κοινωνικές ομάδες ή πεδία πολιτικής τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να προσεχθούν. Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες υπάρχουν και ξεκάθαρα υπάρχουν ζητήματα και για την ελληνική οικογένεια και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Έγινε μια μακρά συζήτηση, για παράδειγμα, και θα γνωρίζετε ότι την Δευτέρα προχώρησα και σε κάποιες δηλώσεις. Βεβαίως και οι συνταξιούχοι είναι μια πολύ σημαντική ομάδα, για τους οποίους μάλιστα από πρώτης πρώτου θα υπάρξουν και άλλες αυξήσεις. Έχουμε 700 εκατομμύρια ευρώ συνδεδεμένα με τη βοήθεια του πληθωρισμού και του ΑΕΠ.
Αποκλείεται την 13η σύνταξη, εξ όσων ξέρω.
Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και εκεί θα κατέληγα. Έλεγα το εξής. Ακούστε να δείτε. Μιλάμε για το εφικτό. 13η σύνταξη. Όχι όπως την έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ με 400 και 500 ευρώ που τη βάφτισε 13η σύνταξη. Ναι. Εννοώ 13η σύνταξη να είναι κανονικά βάσει των μεγεθών των συντάξεων που παίρνει ο κάθε πολίτης. Σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθούν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο γι' αυτό.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται? Ότι θα πάρει μια κοινωνική ομάδα πολύ αγαπητή που ήδη την βοηθάμε και θα τη βοηθήσουμε κι άλλο. Όμως δεν θα πάρει κανένα τίποτα άλλο.
Μάλιστα.
Ή αν δώσουμε και στους δημόσιους υπάλληλους που υπήρξε επίσης μια συζήτηση.
Το 13ο μισθό, ναι.
Οι πρώτες αυξήσεις σε δημόσιους υπάλληλους από εμάς δόθηκαν. Άλλοι παίρνανε, εμείς δίνουμε.
Τελευταία ερώτηση, κύριε Μαρκόπουλε, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Οι εξαγγελίες σας θα εφαρμοστούν όπως γίνεται κάθε χρονιά από 1η-1η 27?
Ο προσανατολισμός θα προσδιοριστεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Πάντως είναι δεδομένο ότι μέσα από τον διάλογο ο οποίος έχει ξεκινήσει και προφανώς θα κορυφωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε ένα σαφές περίγραμμα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
Μαρκόπουλε. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.